Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda Ignace tany Antios no tsaroana amin'izao 7 Oktobra izao arabaina ireo izay mitondra izany anarana izany. Pandimby an'i Masinda Pierre tao aorian'ny Evodius tamin'ny fitantanana ny fiangonana tao Antioche tokony tamin'ny taona 70 tany hoany i Masinda Ignace resahana eto. Raha iverenina kely ny tantara dia nandositra nankany Antioche ireo kristiana tao Jerosalema rehefa nafana ny fanenjehana tamin'izany fotoana izany. Mbola tsy ampy 70 taona akory Ignace no voafidy ho eveka. Ary tsy Antioche ihany no fiangonana tantarany tamin'izany fa teo ihany koa ny tany Siria sy Silisia. Voalaza fa anisan'ireo olona mpanompo sampyny bebaka voalohany tao amin'ny tanànany ny ray aman-dreniny Ignace. Ary mbola tanora Ignace dia kristianina noho ny faneraserany tamin'ireo efa kristianina satria ny tanànany toerany dia fivezivezen'ny Pierre sy Paoly ary ireo apôstoly hafa. Noho izany dia fantatr'ireo ihany koa Ignace.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a.
Rehefa nitantan'ny fiangonana tao Antioche nandritra ny 70 taona Ignace dia nosamborina tampoka tsy fantatra hoe ahoana. Raha ny filazany ny tahirikevitra dia taorina nahafatesan'ny Domitien dia somary niainam-piadanana ny fiangonana. Tamin'izay tao Bitini Pline governora tao anitra ny taona 1700 ka hatramin'ny taona 1700 nanoritra tany Trajan nanontany azy izay tokony atao sy ny fihetsika amin'ireo kristianina satria mantsy nyresaka tamina vehivavy kristianina roa izy dia nampijaliana ireo fa hoy Trajan hoe aza manenjika kristianina fa raha misy fandaivana baiko dia meloy avetrany. Nambara ary fa Ignace mihitsy no fototra nampitrotra n'ireo mponina tamin'izany fotoana izany. Nosamborina ary izy ary rehefa nanambara izy fa kristianina dia nofatorana tamin'ny rojo ka nalefa tany Roma nambena an'ireo miaramila romotra mandra-patonga tany amin'ny toerana amonoana azy. Toy ny fiainany azy fijaliana no diany na teny amin'ny tany na teny amin'ny ranomasina hoy izy mitantara. Niady tamin'ireo biby masika nofatorana tamin'ny leopara folo andehana miaramila miaromotra trany. Raha fehezina dia nampianatra ny tsara ny fiainako ny tsirarina. Nijanona ela tao Simirina ny sambo nitondrany Ignace ka maro ireo kristianina Teiona sy Jery azy niaraka tamin'ny Polikarpa. Nisy ny avy any Efezy, nisy ny avy any Manizy, nisy ny avy any Tiralina. Dia nanoratra ho azy ireo taratasy fankasitrahana Ignace. Nanoratany taratasy ihany koa ny tany Roma izay miandry fatratra ny atongavany tany. Rehefa nijanona tao Troady indray sambo dia nanoratra ny fiangonana tao Filadelfia sy Simirina ary ho an'ny Polikarpa Ignace. Namporisihany hatrany ny kristianina tsy hemotra manoloana ny fampianaran-diso. Tena nahafaly Ignace moa ny fiatrehany ny ady ho an'i Kristy tamin'izany fotoana izany nefa dia nahambarany ihany koa fa marefo dia marefo izy ka mila ny vavaka rempino mba hahafahany miatrika ny sedram-piainana. Rehefa tonga tao Roma moa Ignace mbola ampatorana no nentina tiny amin'ny mpianja misy ireo biby masika ka nomena azy ireo ho rotopote.
Fantatrao ve fa
ny hoe Ignace dia avy amin'ny fiteny latinina hoe ignis na hoe inis midika hoe afo mivaivay. Ny toetran'ireo Ignace dia olona tia mamorona izany hoe kreatif izany. Marani-tsaina izy ireo, mahay mampiasa ny talentany izy ary mahay miara-miaina amin'ny olona ihany koa. Tia mifandray sy tia namana ihany koa ireo mitondra ny anarana hoe Ignace.
Thank you.
Ny mirasoan'ireo rehetra Iniasy ary zahay a, maro moa ny Iniasy olomasina, fa raha arovany ity hoe Iniasy avy any Antioche na Iniasy d'Antioche ity ianao dia irarinay ianao a hanahaka ny lovam-panahy navelany zany olomasina izany, indrindraindrindra moa fa ny hoe ny fahaizana maka ny fianarana tsara amin'izay sedram-piainana mahazo a ary hijoroana hatrany a tsy hivadika amin'ny fahamarinana. Ho an'ireo mankalaza fety amin'ity 17 oktobra ity ihany koa dia manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa azy ireo a, kitombo fahendrena hatrany ary ho feno hafaliana amin'izao fankalazana ny fetin'izy ireo izany.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.